Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Everything I Know About Hormones ni Hannah Alderson ay isang praktikal na aklat sa kalusugang pangkababaihan na nakatuon sa pag-unawa sa mga hormones sa iba't ibang yugto ng buhay mula regla at pagkamayabong hanggang perimenopause at menopause. Bilang BANT registered nutritionist at tagapagtatag ng The Positive Method, inilalahad ni Alderson ang hormone hindi bilang kaaway o simpleng paliwanag sa lahat ng nararamdaman, kundi bilang sistemang nangangailangan ng angkop na suporta. Ang layunin ng libro ay gawing mas malinaw at mas magagamit sa araw-araw ang kaalaman tungkol sa estrogen, progesterone, insulin, cortisol, serotonin, at iba pang sangkap na may papel sa enerhiya, mood, tulog, gana, at timbang. Nakasentro ito sa 6 na hakbang para makabuo ng mas malusog na hormone habitat sa pamamagitan ng pagkain, balanse, galaw, pagtulog, pagiging tapat sa sarili, at mga pagpili. Hindi ito kapalit ng pagsusuri o paggamot ng doktor. Sa halip, isa itong gabay upang makapagtanong ng mas maayos, makita ang mga pattern sa katawan, at gumawa ng makatotohanang pagbabago sa rutina. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang hormone habitat bilang sentrong balangkas ng 6 na hakbang. Ang pinakamahalagang ideya ng libro ay ang healthy hormone habitat o kapaligirang pang-araw-araw na tumutulong sa hormones na gumana ng mas maayos. Sa halip na maghanap ng isang pagkain, supplement o mabilisang solusyon na di umano'y magbabalanse ng hormones, ipinapakita ni Alderson na magkakaugnay ang mga gawi. Ang 6 na hakbang ay diet, balance, movement, sleep, honesty at choices. Ang diet ay tumutukoy sa paraan ng pagpapakain sa katawan, samantalang ang balance ay pagkilala sa pangangailangang hindi laging perpekto ang pagkain o rutina. Ang movement at sleep ay hindi dagdag na gawain lamang dahil may direktang kaugnayan ng aktibidad at pahinga sa stress, enerhiya at regulasyon ng katawan. Ang honesty ay pagtingin ng tapat sa mga sintomas, pagod, pressure at mga gawi na maaring hindi na nakakatulong. Ang choices naman ay pagbabalik ng pakiramdam ng kakayahang kumilos kahit sa maliliit na desisyon. Mahalaga ang ganitong balangkas dahil iniiwasan nito ang sobrang payak na paliwanag sa komplikadong sistemang endocrine. Hindi pare-pareho ang sanhi ng mood swings, pagkapagod, pagbabago ng timbang o hirap sa tulog. Gayunman, maaring palakasin ang matatag na pang-araw-araw na pundasyon ang pangkalahatang kalusugan. Ang lakas ng metodo ay ang pagsasama ng mga bahaging kadalasang magkakahiwalay na tinatalakay sa mga wellness guide at ang pag-aangkop ng mga ito sa rutinang kayang panindigan. Ikalawa, pagpapaliwanag sa ugnayan ng estrogen, progesterone, insulin, cortisol, at serotonin. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na makita ang hormones bilang isang magkakaugnay na pangkat, hindi bilang magkakahiwalay na problemang dapat ayusin isa-isa. Binibigyang pansin nito ang estrogen at progesterone dahil mahalaga ang mga ito sa menstrual cycle at sa mga pagbabagong nararanasan sa iba't ibang yugto ng buhay. Kansasama rin ang insulin na may kinalaman sa paggamit ng katawan sa enerhiya mula sa pagkain at cortisol na madalas inuugnay sa tugon sa stress. Tinatalakay rin ang serotonin sa konteksto ng mood at pakiramdam ng kaginhawaan. Ang halaga ng ganitong pagpapaliwanag ay hindi para hikayatin ang sariling pag-diagnose. Sa halip, ipinakikita nitong may dahilan kung bakit hindi sapat na tingnan lamang ang isang sintomas. Halimbawa, ang mababang enerhiya ay maaring may kaugnayan sa tulog, pattern ng pagkain, stress, o isang kondisyong nangangailangan ng medikal na pagsusuri. Sa kulturang puno ng payong tulad ng hormone hack sa social media, mahalaga ang mas maingat na pagtingin na ito. Ipinapaliwanag ng libro ang mga konsepto sa mas madaling wika, kaya mas handa ang mambabasa na obserbahan ang sariling cycle at magtanong sa profesional sa kalusugan. Ngunit nananatiling mahalaga ang hangganan, lalo na kung malubha, matagal o biglaan ang sintomas. Ang kaalaman tungkol sa hormones ay kapaki-pakinabang kapag ginagamit upang makagawa ng mas may batayang desisyon, hindi bilang kapalit ng doktor. Ikatlo, nutrisyon at pang-araw-araw na pagkain bilang praktikal na suporta sa hormonal na kalusugan. Malinaw ang posisyon ni Alderson na ang nutrisyon ay mahalagang bahagi ng hormonal na kalusugan, ngunit hindi ito dapat gawing parusa o mahigpit na listahan ng bawal. Bilang nutritionist, inilalagay niya ang pagkain sa mas malawak na usapin ng enerhiya, mood, body confidence, at pagpapanatili ng gawi. Ang diin sa smart solutions na akma sa rutina ay mahalaga Dahil maraming payo tungkol sa hormones ang nakabatay sa mamahaling produkto, mahirap na meal plan o hindi makatotohan ang disiplina. Mas kapaki-pakinabang ang pagtingin sa pagkain bilang regular na suporta sa katawan kaysa bilang paraan upang kontrolin ang bawat pagbabago sa timbang o damdamin. Kaugnay nito ang insulin dahil ang pattern ng pagkain at enerhiya ay may lugar sa pag-uusap tungkol sa metabolic health. Ngunit hindi ipinapahiwatig ng aklat na pagkain lamang ang sasagot sa lahat ng hormonal na kondisyon. Ang PCOS, endometriosis, hyperthyroidism at PMDD ay mga seryosong usaping pangkalusugan na maaaring mangailangan ng diagnosis, paggamot at patuloy na gabay medikal. Ang praktikal na ambag ng libro ay ang pagtulong sa mambabasa na pag-isipan kung ang kanilang pagkain ay sapat, regular at suportado ng kanilang aktual na buhay. Sa ganitong paraan, ang nutrisyon ay hindi hiwalay na proyekto. Bahagi ito ng mas malawak na pag-aalaga sa pagtulog, stress, paggalaw, at kakayahang pumili ng mga gawi na hindi agad iniiwan pagkatapos ng ilang araw. Ika-apat, pagtulog, galaw, at stress bilang magkakabit na bahagi ng regulasyon ng katawan. Hindi nililimitahan ng libro ang hormonal health sa pagkain. Malaki rin ang puwang ng pagtulog, paggalaw, at pag-unawa sa stress, lalo na sa papel ng cortisol. Mahalaga ito dahil karaniwan ng normalisado ang kulang na tulog at tuloy-tuloy na pagod, lalo na sa mga taong nagbabalanse ng trabaho, pamilya, biyahe, at iba pang responsibilidad. Sa ganitong sitwasyon, maaaring magmukhang dagdag na obligasyon ang health advice. Ang lapit ni Alderson ay mas kapaki-pakinabang kapag binabasa bilang paanyayang suriin ang rutina, hindi utos na sundin ang perpektong lifestyle. Ang paggalaw ay maaaring magsilbing suporta sa lakas, mood at pangkalahatang kalusugan, ngunit hindi kailangang umikot sa matinding ehersisyo o paghabol sa itsura ng katawan. Gayun din, ang pagtulog ay hindi lamang pahinga matapos ang abalang araw. Ito ay isang pangunahing bahagi ng paggaling at regulasyon ng katawan. Ang pagtalakay sa cortisol triggers at serotonin boosts ay nagbibigay ng wika para sa pagtingin sa mga bagay na nagpapataas ng pressure at sa mga gawaing nakapagpapagaan ng pakiramdam. Gayunman, hindi dapat gawing simpleng moral na usapin ang stress. Hindi lahat ng pinagmumulan nito ay kontrolado ng isang tao. Ang halaga ng libro ay nasa pagbibigay halaga sa maliliit na puwang para sa pahinga, galaw at mas maayos na ritmo, habang kinikilala na may mga sintomas na kailangang ikonsulta sa healthcare professional. Panghuli, paglalapat ng gabay sa PCOS, endometriosis, thyroid concerns. At pagbabago ng yugto ng buhay, isa sa saklaw ng aklat ang mga karanasang madalas ikinababahala ng kababaihan, kabilang ang pagbabago ng timbang, mood swings, PMS o PMDD, PCOS, endometriosis, thyroid concerns, pagkamayabong, at mga sintomas sa perimenopause at menopause tulad ng hot flashes. Mahalaga ang lawak na ito dahil ipinapaalala nitong nagbabago ang hormonal na karanasan sa paglipas ng panahon. Hindi pareho ang pangangailangan ng taong nagdadalaga, nagbabalak magbuntis, may regular o hindi regular na regla o dumaraan sa menopause. Ang aklat ay nagbibigay ng pangkalahatang kaalaman at mga hakbang sa lifestyle na maaring makatulong bilang suporta sa well-being. Ang ganitong approach ay maaring magbigay ng mas maayos na panimulang punto para unawain ang sariling sintomas at ihanda ang mga tanong sa konsultasyon. Gayunman, kailangan ng maingat na pagbasa sa bahaging ito. Ang mga kondisyon tulad ng endometriosis, PCOS, hyperthyroidism at PMDD ay hindi dapat ipaliwanag na kakulangan lamang sa disiplina o maling routine. Maari silang mangailangan ng laboratory test, pagsusuri ng espesyalista, gamot o iba pang paggamot. Ang pinakamatibay na gamit ng libro ay ang pag-uugnay ng health literacy at self-care, hindi ang pagbibigay ng isang sagot para sa lahat. Itinuturo nito na may halaga ang pakikinig sa katawan at pagdodokumento ng mga pattern. Ngunit ang pagbibigay kahulugan sa malubhang sintomas ay dapat gawin kasama ng kwalipikadong propesyonal. Dahil dito, mas responsable ang mensahe nito kaysa sa mga payong nag-aangking madaling malulutas ang komplikadong hormonal concerns. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang Everything I Know About Hormones para sa mga babaeng gustong magkaroon ng mas malinaw na batayang kaalaman tungkol sa hormones at kung paano nakaaapekto ang pagkain, tulog, galaw, stress at pang-araw-araw na pagpili sa kanilang pakiramdam. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga nakararanas ng pagbabago sa regla, enerhiya, mood o katawan at nais maghanda ng mas matalinong mga tanong para sa doktor o nutrition professional. Hindi ito ang aklat na dapat asahan para sa kumpletong medikal na paggamot ng PCOS, endometriosis, thyroid disorder, PMDD, o iba pang kondisyon. Sa alip, maituturing itong malinaw na kasamang gabay para sa pagbuo ng mga rutinang maaring suportahan ang pangangalagang medikal. Namumukodtang ito sa maraming hormone at wellness book dahil pinagsama nito ang nutrition perspective ni Hannah Alderson at isang mas malawak na anim na hakbang na modelo. Hindi lamang ito nakasentro sa dieta, timbang o isang partikular na yugto tulad ng menopause. Saklaw nito ang ugnayan ng katawan, pahinga, emosyon, self-awareness at praktikal na pagpili. Ang tono nito ay inilalarawang madaling lapitan at positibo, ngunit ang pinakamainam na pagbasa rito ay may sapat na pag-iingat. Hindi pare-pareho ang katawan at kalagayan ng bawat tao. Ang tunay na praktikal na benepisyo ng libro ay ang pagtulong sa mambabasa na umalis sa nakalilitong payo, tumingin sa mga pattern sa sariling buhay at pumili ng maliliit ngunit mas napapanatiling hakbang tungo sa mas maayos na well-being. Kung gusto mong sumuporta Hannah Alderson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.